μια ομιλία θα ενθυμούνται ότι είχαμε μιλήσει σχετικώς με την ακολουθία του νεκρού. Είναι και αυτό κάτι που θα πρέπει να γνωρίζει ο πιστός, ώστε να συμμετέχει, όχι απλώς να βρίσκεται με το κοστούμι του, αλλά να τη ζει την περίπτωση αυτή, να νιώθει τι λέγει το κάθε τροπάριο, τι ζητάει. Και είχα πει ότι εάν εμείς γνωρίζαμε ακριβώς το τι λέγει ο ψάλτης για τον κεκοιμημένο και το τι θα πει για μας αύριο ο ψάλτης, που θα είμαι θα και εμείς νεκροί, διότι ο ψάλτης παίρνει τη θέση κατά κάποιον τρόπο του κεκοιμημένου. Και πράγματα που δεν μπορεί να πει ο κεκοιμημένος πλέον, τα λέγει ο ψάλτης. Λέγω λοιπόν, εάν εκείνα τα οποία λέγομεν κατά την νεκρόσιμον ακολουθία, κατά τα μνημόσυνα κλπ, τα γνωρίζαμε, από φόβο προς τον εμπεγμό που κάνουμε στον Κύριο, εξαιτίας του ότι οι περισσότεροι μας δεν είμαι θα συνεπείς με αυτά τα οποία του λέμε, ή δεν θα τα λέγαμε, ή θα διορθωνόμεθα, ή δεν ξέρω τι θα γινόμαστε. Αλλά, όπως γνωρίζετε κι εσείς, παχυλή άγνοια μας δέρνει σε όλα αυτά τα θέματα της πίστεώς μας. Ελθυμίστε λοιπόν όσοι είμαστε μαζί ότι μιλήσαμε για αυτόν τον 118ο ψαλμό που λέγεται ο Άμωμος και είπαμε εκεί ότι είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός και έχει μέσα διδάγματα δογματικά και ηθικά από τα οποία έχει σταχυολογήσει η Αγία μας Εκκλησία και έχει βάλει στη στιγμή και της νεκροσύμου ακολουθίας αλλά και του μνημοσύνου. Και κάναμε επί το απλούστερο όσο μπορέσαμε την πρώτη λεγόμενη στάση, η οποία, όπως ενθυμίστε κι εσείς, αρχίζει από το «Άμωμη εν οδώ, αλληλούια». Και φτάσαμε μέχρι της δευτέρας στάσεως, όπως βλέπω εδώ από τα σημειώσεις μου, ερμηνεύοντας τον τελευταίο στίχο της πρώτης στάσεως, εκεί που λέγει «Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σύ και των φυλασσόντων τα σεντολάφου». Και είπαμε Θεού θέλοντος, απόψε το βράδυ, να κάναμε μια μικρή συνέχεια επάνω σε αυτό το πλάνο. Στη δευτέρα στάση επιστρατεύει από τον 118ο ψαλμών αυτών το 73ο εδάφιο, το οποίο λέγει «Εχείρε σου, επιησάμε και επλασάμε, συνέτησόμε και μαθήσουμε τα σεντολάφου». Αυτά είναι και λόγια που όσοι διαβάζετε τη γραφή θα πρέπει να τα έχετε συναντήσει και στον Ιώβ, στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 8, λέγει τα ίδια λόγια «εν πνεύματι Αγίω». Ο Ιώβ παραδέχεται δηλαδή δημιουργών του, πλάστην του, των Θεών. Αυτό είναι κάτι, όπως ξέρετε και εσείς και ακούτε, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σε εσάς αυτό, που αμφισβητείτε. Πολλοί δεν μπορούν να το κυκλοφορήσουν αυτό και απορρίπτουν κατά κάποιον τρόπο εξαιτίας αυτού των Χριστών, των Θεών ως δημιουργών. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και γνωρίζοντας πόσο σοβαρό είναι αυτό το σημείο και από αγάπη κινούμενος, μας ευόχησε ώστε πλέον να μην αμφισβητούμε ότι ο δημιουργός μας, ο πλάστης μας, είναι ο Χριστός. Διότι δι' αυτού εγένοντο τα πάντα, δια του Λόγου. Στο θαύμα που έκανε του ποτέ τυφλού, αν ενθυμίστε, του γεγεννημένου τυφλού, εκεί απέδειξε ο Χριστός την ταυτότητά του, ότι είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Οι μαθητές ερώτησαν εξ αφορμής της δυσδαιμονίας που είχαν, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί. Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά κάποια άλλη αιτία είναι να γεννηθεί τυφλός ή να φανερωθούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Και πτήσας χαμέ, επί εις επιλών, επέχρισε τους οφθαλμούς αυτού και του είπε πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ που ερμηνεύεται απεσταλμένος και απελθόν ενύψατο και επέστρεψε βλέπον. Εάν ρωτηθούν οι επιστήμονες και κατεξοχήν αυτοί που έχουν ειδικότητα με το μάτι, θα σταθούμε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε αυτό το δημιούργημα του Θεού και ακόμη το εργαλείο του ανθρώπου. Παρότι και αυτοί οι επιστήμονες, οι οφθαλμίατροι, δεν γνωρίζουν πολλά για το μάτι. Πώς βλέπει το μάτι δεν ξέρουμε. Τι κάνει ξέρουμε. Πώς όμως δεν το ξέρουμε. Είναι εκείνο το οποίο το μυστήριο που ρώτησε και η Παναγία μας. Πώς έστε με τούτο. Δεν ξέρω να σου πω πώς έστε. Ξέρω όμως τι έστε. Τι θα γίνει ξέρω να σου πω. Πώς θα γίνει δεν ξέρω να σου πω. Γι' αυτό και αυτοί περιγράφουν αναφορικώς με τον οφθαλμό, με το λεπτό αυτό είδος του ανθρωπίνου οργανισμού. Περιγράφουν, δεν αντιγράφουν. Και έφτιασε με χώμα και με λίγο σάλιο, σιέλων εκεί, οφθαλμόν, μάτι, να βλέπει. Και έτσι έριξε την ταυτότητά του. Δεν είσαστε εκεί που σας έφτιαξα τότε. Άγγελοι ενούσαν τότε, δεν υπήρχαν άνθρωποι. Όμως θα σας κάνω ένα πείραμα. Να σας αποδείξω, να σας βοηθήσω εκ των πραγμάτων, εσάς που βλέπετε τώρα. Και αυτοί που θα διαβάσουν μέχρι στην τελεία στον αιώνα το γεγονός αυτό και αν θέλουν πιστεύουν ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σας. Εγώ σας έφτιαξα. Από χώμα, από λάσπη, από πυλό. Ο άνθρωπος που αμφισβητεί τη θεότητα του Χριστού και ότι είναι ο δημιουργός θα πρέπει να απορρίπτει γενικά το Ευαγγέλιο. Δεν συζητείται ο άνθρωπος αυτό. Και μην κοιτάζουμε ποτέ να πείσουμε κανέναν έξω της γραφής. Καμιά εξυπνάδα δεν χωράει και δεν είναι ικανή μπροστά σε αυτά που είπε, που έπραξε και υπεσχέθη ο Χριστός. Και πάντοτε η συζήτηση πρέπει να γίνεται με βάση τη γραφή. Πιστεύεις στο Ευαγγέλιο? Να μιλήσουμε με το Ευαγγέλιο. Πιστεύεις στο Πνεύμα του Άγιου, σε αυτά που έγραψε, σε αυτά που ερμήνευσε, σε αυτά που εφώτισε τους ανθρώπους και ερμήνευσαν και νομοθέτησαν? Έχει καλώς. Άμα μου λες να μιλήσουμε εμείς λογικά, δεν πρόκειται να μιλήσουμε τίποτα για τα θέματα τα αιώνια, για εκείνα που έχουν σχέση πέραν του τάφου, τα ζητήματα της αποκαλύψεως δηλαδή, διότι είναι αποκάλυψη αυτή η υπόθεση. Δεν την ξέραμε. Αυτός μας είπε πώς εγίναμε, αυτός μας είπε πότε μας έφτιαξε, αυτός μας είπε τι έγινε και πώς έπεσε ο άνθρωπος, αυτός μας είπε τι θα κάνει, αυτός μας άφησε δια των Αγίων του τι έκαμε και αυτός μας άφησε πάλι δια των Αγίων και των Γραφών τι εμείς να κάνουμε προκειμένου να τον συναντήσουμε και να ξαναγίνουμε πολίτε του Παραδείσου. Ποθυλούν πατρίδα παράσχομη, Παραδείσου πάλι πιο πολύτιμε, όπως θα βρούμε παρακάτω από αυτή την περίπτωση. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ παραδέχεται πλάστη του, δημιουργό του, των Χριστών, των Θεών. Βέβαια, εκεί είναι παλιά Διαθήκη και ομιλεί για το Θεό. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός δεν τα έφτιαξε μοναχός του, τα έφτιαξε δια του Υιού έφτιαξε τα πάντα. Πίσω μεν, λέγει ο Θεός, έτσι. Με ποιον συζητεί? Με το Πνεύμα του Άγιον και με τον Χριστό. Αδιαφόρος αν ο λόγος αυτός επεσχάτων των ημερών σάρξε γένετο. Τότε κάνουν τη συζήτηση αυτή. Πίσω μεν θα φτιάξει. Και δια του Ιησού, όπως λέγει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, εκτός αυτού δεν έχει γίνει τίποτα, όλο αυτό θα έχει φτιάξει. Γι' αυτό λέγεται και ισχυρό. Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, Άγιος ισχυρός, διού τα πάντα γένετο, Άγιος αθάνατος, το Πνεύμα το Άγιον που ζωοποιεί, ελέγχιστον ημάς. Εδώ λοιπόν λέγω σε αυτό, διδάσκει ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Πολλοί και από αυτούς που πεθαίνουν από εμάς, που φεύγουν, και τους διαβάζουμε τον άμμο και του λέμε ότι είναι μακάρι, δεν έχουν πιστέψει στο Θεό το δημιουργό. Και σώνα απέστειλε για να σώσει το δημιουργημά του κατόπιν στο Θεό του ολισθήματος. Δεν πιστεύουν. Πιστεύουν σε άλλες διασταυρώσεις, πυθίκους, πράγματα κλπ. Συμνύνονται, χαίρονται, ικανοποιούνται να είναι απόγονοι ενός αλόγου εδώ, ενός πυθίκου, αρκεί να μην είναι από το Θεό. Το Θεό δεν θέλουν. Παραδέχονται 999 συλλογισμούς που καταλήγουν σε ψεύδους για να απορρίψουν την αποκάλυψη ότι εγώ σας έφτιαξα. Όταν απαντούσε ο Θεός δια του Αβραάμ στον ποτέ πλούσιον που ζητούσε να στείλει το Λάζαρο κάτω για να πιστέψουν οι αδελφοί του, οι πέντε, οι άλλοι που ήσαν του ιδίου φυράματος με αυτόν, είπε δια στόματος Αβραάμ, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Νεκρανάστασης δεν βοηθάει σε τίποτα. Έχουσι Μωσέα και προφήτας. Ακουσάτωσαν. Υπάρχουν βιβλία. Να τα διαβάσουν και αν θέλουν να πιστέψουν και θα σωθούν. Το να τους κάνουν νεκρανάσταση δεν βγαίνει τίποτα. Θα την απορρίψουν. Δεν τη δέχονται. Νεκροφάνεια θα πούν ότι είχε πάθει. Και θα σβήσει η υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ο άνθρωπος για να είναι μακάριος και η οδός μακαρία του πρέπει να πιστεύει σωστά. Όταν λοιπόν ακούει σε αυτή την περίπτωση που λέγει εδώ «Εχείρε σου, επιησάμε και επλασάμε», πρέπει να το πιστεύει. Ναι, έρχομαι προς εσένα που εκ του μη όντως με έφερε στο είναι, που παραπεσόντα με ανέστηση και έρχομαι σε συνάντησή σου, που έχεις πάει μπροστά από μένα να ετοιμάσεις τόπο, που έχεις γίνει πρόδρομος υπέρ μου. Διότι γνωρίζετε ότι εάν ο Χριστός για να έρθει στον κόσμο στην πρώτη του έλευση είχε τον τίμιο πρόδρομο τον Ιωάννη, εμείς για να πάμε ξανά στον ουρανό έχουμε πρόδρομο τον Ιησού Χριστόν. Αυτός έχει προπορευτεί. Γι' αυτό αναφέρει επιγραμματικός ο Παύλος το έκτο του κεφάλαιο προς Εβραίους, το τελευταίο εδάφιο, ότι ο Χριστός έχει γίνει πρόδρομος υπέρ ημών εις των ουρανών. Δηλαδή έχει πάει και μας περιμένει. Κατά συνέπεια ο άνθρωπος που θα αποτύχει θα είναι αναπολόγητος, διότι ο Χριστός θα έχει ετοιμάσει όλα. Στο θέμα εδώ επιησάμε και επλασάμε έχουν πολλή αντίρρηση, γιατί φαντάζονται θέλουν να τον κατεβάσουν το Θεό από το ένα μέρος προκειμένου να πλάσει, να δημιουργήσει στο ανθρώπινο, να έχει χέρια, να πιάσει, να μαστορέψει, να διορθώσει. Έτσι το φαντάζονται ορισμένοι. Και γι' αυτό ακούμε και πολλές φορές, μα έχει χέρια ο Θεός. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε? Όπως μάλιστα και ένας μικρός προσήφιετο, όπως σας είχα πει κάποτε άλλοτε που μιλούσαμε περί προσευχής, προσήφιετο κι αυτός στο Θεό να τον αξιώσει να του πλύνει τα πιάτα του και να του πλύνει και τα πόδια του και τον επετίμησε ο γεροντάς του. και τον ετοιμώρησε ο Χριστός εκ των υστέρων. Τον άφησε να σκέπτεται έτσι, σε διαφιλία του, με σκοπό βέβαια να τον προβιβάσει μια ημέρα. Και κάνει από τα υλικά για να τον προβιβάσει τα πνευματικά. Να δέχεται τα υλικά αυτά. Όπως πήρε τον Άσο των Υιών εξαιτίας των υλικών, του αναγκών που επέστρεψε. Τον δέχεται, μπορεί να του πει, άσωσε σε, γι' αυτό γύρισες, κόπιασέ μου έξω. Τον πήρε, παρότι ανέβη από αυτή τη σκάλα των υλικών, να τον ανεβάσει σιγά σιγά να τον κάνει Υιόν και να του πει ότι πρέπει να μένεις εδώ, είτε καλός περνάς είτε κακός, γιατί σε συμφέρει. Πολλοί λοιπόν λέγουν εδώ τώρα, στις σκέψεις αυτές, παρότι πιστεύουν, λέγουν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω, σαν πώς δηλαδή καταπιάστηκε. Εγώ όταν έφτασα σε αυτό το εδάφιο που έχει επιστρατεύσει η Εκκλησία μας, είπα ότι για δεν πήρε το παρακάτω ή για δεν πήρε το παραπάνω. Για να διαλέξει αυτό ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο οποίος εσταχυολόγησε από τον άμωμο από τους 176 στίχους και αυτόν και τον έβαλε μεταξύ των 24, λίγο θα έχει λόγο, θέλει να διδάξει, θέλει να υπενθυμίσει τον άνθρωπο ότι πράγματι ο Θεός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Δεν προέρχεται από τον πίθηκο, δεν προέρχεται από άλλες σταυρώσεις που λέγουν οι άνθρωποι κλπ. Είναι ο Θεός. Και ανέτρεξα να δω τι λένε οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι το συνήθισαν βέβαια τον άμωμο στην Εκκλησία, πρώε μου. Τι είπε παραδείγματι ο Βασίλειος ο Μέγας, τι είπε ο Χρυσόστομος, τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι επάνω στα θέματα αυτά. Ακούστε λοιπόν μερικά από αυτά τα οποία βρήκα, θα στα μεταφέρω. Πρώτα σας παίρνω τον Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτη. Είναι αυτός το 150 δηλαδή μετά Χριστόν. Πρώτο χέρι δηλαδή, πρώτο χέρι. Και λέγει εδώ κάνει μια διάκριση, γιατί στο μένα ένα μέρος λέγει «Οι κύριε σου επίησαμε και επλασάμε». Δηλαδή, ποιό και πλάσω. Ποιο πράγματα. Και λέγει τώρα αυτός, «Διαφέρει ποιητής και δημιουργός». Ήτι πλάστης, δηλαδή ο πλάστης, διαφέρει από τον ποιητή. Ότι ο μεν ποιητής ουδενός εταίρου προσδεόμενος. Φτιάχνει, δεν έχει ανάγκη από κανένα. Έκτισε αυτού δυνάμεως και εξουσίας, ποιητοποιούμενο. Είπε και αγένατο. Η γης, τα στέρια, το χώμα, η θάλασσα, να χωρίσετε, να κάνετε. Αυτά είναι του ποιητού δουλειές. Ο δε δημιουργός. Την της δημιουργίας δύναμη, εκτισίλει την ηφός, κατασκευάζει το γενόμενο. Ο δημιουργός τώρα έρχεται, και παίρνει από αυτό που έφτιαξε πρώτα εν την παντοδυναμία του την ύλη των πυλών και δημιουργεί και φτιάχνει. Βρίσκουν δηλαδή διαφορά μεταξύ αυτού του επίησε και του έπλασε. Είπε με το λόγο του και έγινε αν το επίησε εκ του μειόντος το έφερε. Ον το επίησε το ένα, έκανε τα όντα που θέλει και το άλλο κοσμοποίησε, έφτιαξε τον κόσμο όπως αυτός πάλι ήθελε. Η εργασία πάντως είναι του ιδίου και ο ψαλμοδός εδώ δια Πνεύματος Αγίου αποδίδει και τις δύο αυτές ενέργειες και τη δημιουργία και την ποίηση μάλλον του χώρου που βρήκε και την δημιουργία εκ του χώρου του ανθρώπου τα αποδίδει και τα δύο εις τον Θεό. Άλλο το ποιήν, άλλο το πλάτ. Το ένα είναι όντο ποιήσε. Το άλλο είναι κοσμοποίησε, όπως σας είπα, δημιούργησε. Ο Μέγας Βασίλειος επάνω σε αυτά έχει και αυτός τη δική του γνώμη. Λέει, όσοι παρά Θεού ηξίωται ο άνθρωπος τιμής, διδάσκεται εντάφτα εισαγόμενο. Πόσο τιμή, λέει ο άνθρωπος, τα μαθαίνει αυτά όταν φτάσει σε αυτό το σημείο και διαβάσει αυτό που λέει ο ψαλμοδός. Ως τα μεν έτερα ζώα προσπέγματι εκέδωση γενέστε. Είπε και έγιναν ζώα. Είπε και βγήκε βοτάνη. Τον δε άνθρωπον των ιδίων χειρών κατηξίωστε. Για τον άνθρωπο λέει καταπιάστηκε αυτό το Θεό. Και έτερον αξίωμα, και ακόμη κάτι άλλο του έδωσε, το διδακτικόν είναι και χωρητικόν της αυτού διδασκαλίας και της παραυτού συνέθεως. Διότι λέγει πιο κάτω, συνέτησόν με, εσύ ο δημιουργός μου και ο πλάστης μου, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Τα σεντολά του Θεού, ούτε η άλογος φύσης, ούτε τα άλογα ζώα μπορούν να εννοήσουν. Όμως ο άνθρωπος έχει πρικιστεί από τον πλάστη του και δημιουργό του, κατά τέτοια έννοια, τιμή φαίνεκεν, να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να διδάσκεται. Αυτό λέγει εδώ. Τον δε άνθρωπον των ιδίων χειρών κατεξίωσε και έτρων αξίωμα ακόμη του έδωσε. Το δεκτικόν είναι και χωρητικόν να δέχεται και να μπορεί να αφομοιώνει της αυτού διδασκαλίας και της παραυτού συνέσεως. Τι μεν ουν μία χείρα του Θεού δείκνηθη ο Ιώβ λέγον. Ο Ιώβ δείχνει, λέγει, τον ποιήσαντα. Πώς? Πνεύμα θείον το ποιήσαμε, λέγει ο Ιώβ. Δανείζουμε, λέει, ένα χέρι του Θεού και λέγω πώς λέγει ο Ιώβ ότι επίησε τον άνθρωπο. Τη δε άλλη χείρα του Θεού θα φινίζει Σολομών λέγον. Το άλλο χέρι, λέει, θα το βρείτε του Σολομώντα το στόμα. Που λέγει, Θεέ Πατέρων, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου, δια του Χριστού σου, και τη σοφία σου κατασκευάσας άνθρωπον, και με τη σοφία σου κατασκεύασε τον άνθρωπο. Γιατί είναι ο άνθρωπος μυστήριο. Και είναι πολύ αστείος να θέλει να ερευνήσει και να βρει διαγνώσεως των Θεών, εφόσον δεν γνωρίζει τον ίδιο τον εαυτόν του. Ποιος γνωρίζει τον εαυτόν του, αυτό το γνώσεις αυτόν που ζητάγαμε από παλιά? Ποιος γνωρίζει τον εαυτόν? Ποιος μπορεί να ερμηνεύσει και να αποδείξει διαγνώσεως, να αντιγράψει τη δημιουργία του? Ένας θύελος μέσα στην δελφήν της μητρός του να γίνεται άνθρωπος με μάτια, με γλώσσα, με κεφαλήν, με σπονδύλους, με πλευρά, με μυρούς, με κνήμες, με δακτύλους, με μαλλιά, με όνειχα, με σύελο, με έντερα ορισμένα μέτρα, με καρδίαν πάλουσαν, με αίμα, με πνεύμονα, με ύπαρ, με σπλήνα, με. Ποιος μπορεί, ποιος είναι ο τεχνίτης αυτός που μπορεί να τα φτιάξει αυτά τα πράγματα? Η άλογος φύσης. Αλλημονό μας, αν πιστεύουμε στα ντουβαρία. Αλλημονό. Δεν είναι μυστήριο ο άνθρωπος? Μόνον να κοιτάξει και να φιλοσοφήσει επί των οδών των του. Πού είναι τοποθετημένα? Μέσα σε μία φάτνη. Γι' αυτό λέγεται και φάτνιον. Τοποθετημένο. Πίσω. Το έχει φτιάξει όπως ο Μιλωνάς φτιάχνει την πέτρα του για να αλέσει. Εμπρός το έχει για να κόβει την όδο. Πίσω είναι τραπεζίτες. Ποιος χάραξε απάνω τα δόντια ώστε να μπορούν να αλέθουν την τροφή? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τους θυέλους ώστε να γίνεται υγρά η τροφή, ταυτοχρόνως δε αναμειγνωμένη και κατεβαζομένη να είναι κατάλληλος για να χωνεύεται? Ποιος μες στο στομάχι εκρίνει γαστρικών υγρών, που το γαστρικόν αυτό υγρό έχει την δύναμη να αφομοιώσει και να χωνέψει άβραστο άλλο στομάχι και το δικό του να μην το τρυπάει? Πάρτε ένα κομμάτι κρέας, ένα στομάχι ξένο, χωρίς να το βράσετε, χωρίς να το πείτε. Πάτε το. Θα το χωνέψω στο μάτι. Εξαφορμής του γαστρικού υγρού. Πώς αυτό το γαστρικό υγρό δεν τρυπάει το δικό του στομάχι που πέφτει μέσα. Τι ξέρει λοιπόν ο άνθρωπος. Χτύπησα το χέρι μου στο τρένο που ερχόμουν. Ή το εδώ επάνω. Και τώρα σιγά σιγά κάποιος από μέσα δημιουργεί και το οφεί, το βγάζει έξω. Και βγάζει το παλιό, το χαλασμένο και αφήνει το καινούριο. Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά. Γνωρίζει ο άνθρωπος ότι οι τρίχες της κεφαλής του είναι τρίπιες σαν το μακαρόνι. Το γνωρίζει. Και ποιος τις τρίψει. Πώς αυτό το χέρι εδώ πονεί και τον ήχι δεν πονεί, εφόσον προέρχεται από το ίδιο. Και πώς αυτοί που έρχονται από μέσα, ας το πούμε, η χυμή, οι δυνάμεις αυτές, οι ουσίες, εδώ το κάνουν δέρμα αίμα και αυτό το κάνουν νύχι. Πώς. Και γιατί έδωσε εντολή να βγουν τα σύνορα από πάνω από τα μάτια και δεν έδωσε εντολή να βγουν στα μάγουλα. Γιατί τα αυτιά τα έφτιαξε κατά αυτήν την έννοια να μπορούν να συλλαμβάνουν τα κύματα και τους ήχους. Ποιος έβαλε το τύμπανο μέσα και ακούει και πώς ακούει. Πώς ο άνθρωπος ομιλεί. Τι θα πω στη συνέχεια, ξέρω. Εγώ, ή πώς ξέρετε εσείς. Ποια κινηματογραφική ταινία μέσα, μαγνητοτενία, σε τηλίσετε και ομιλεί. Και αν είναι το μαγνητόφωνο, όπως λέγουν ορισμένοι, αστείει ο άνθρωπος, πώς ο άνθρωπος εκ των υστέρων, εφόσον είπε είδε φόνο, λέγει ότι δεν πρόσεξα, εγώ είχα το νου μου αλλού. Ποιος την έκοψε την ταινία και την εργάτευσε μέσα. Τι έχει ερμηνεύσει λοιπόν εξ αυτών άνθρωπων. Τίποτα δεν έχει ερμηνεύσει. Και θέλει να γνωρίσει την ουσία του Θεού. Είναι ο Θεός και ποιος έφτιαξε το Θεό. Μα αν ο Θεός είχε ποιητή, ο ποιητής του, ο τεχνίτης του, ο μαστοράς του που φτιάχνει Θεός, θα είναι το ανώτερος από το Θεό. Αλίμονο ο άνθρωπος δεν έγινε διαγνώσεως να γνωρίσει τον Θεό, διαπίστεως να ακολουθήσει τον Θεό. Γι' αυτό ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι εστί γνωρίζω, δηλαδή ότι υπάρχει Θεός. Τι εστί, ούκε πίστα. Είπε ο ίδιος για να διακρίνει την ποτέ Σαμαρίτιδα του Ιακώβ το Φρέαρ, πνεύμα ο Θεός. Και έρχεται ο ομολογητής, ο Μάξιμος και λέει, ειν και ουκ ειν. Είναι πνεύμα λέει και δεν είναι πνεύμα. Ουδή μπορεί είναι ο Θεός. Μα είπε ο ίδιος ότι είναι πνεύμα. Και τι είναι το πνεύμα. Τι είναι το, ξέρεις τι είναι το πνεύμα. Είπε για να δείξει στα Μαριζίδα ότι ο Θεός δεν είναι ούτε στη Γαριζίν, στο βουνό αυτό, ούτε από εκεί στο χωρίο. Είναι πανταχού παρόν. Τι είναι όμως την πραγματική του ουσία, κανένας δεν γνωρίζει. Είναι ο Θεός που ερμηνεύει τα πάθη του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος, ο κόνος αυτός ο ανωφελής, που δεν ξέρει τίποτα από τη δημιουργία του, από τον εαυτό του, να θέλει να βγάλει το Θεό, να τον βάλει στο μικροσκόπιο κάτω και να τον διαλύσει εκεί για να τον βρει τι είναι ο Θεός. Άμα θελήσει κάποιος να με διαλύσει εμένα για να με βρει τι είναι, τι είμαι, δεν θα με έχει. Θα έχει τα μόρια μου. Εμένα δεν θα με έχει. Για να με έχει πρέπει να με αφήσει έτσι όπως με έφτιαξε ο δημιουργός. Αν λοιπόν θες να κομματιάσεις το Θεό να βρεις πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί, πώς είναι τα χέρια του, πώς είναι τα πόδια του, πώς σκέπτεται, πού πηγαίνει, τι φτιάχνει κλπ. Θα το κάνεις κομματάκια, κομματάκια. Και θα έχεις δίθεν τα μόρια του, αλλά το Θεό δεν θα έχει. Γι' αυτό σου είπε, πάρε ένα μπαστούνάκι που λέγεται ραβδί, κατάθεσε το εγώ, βγάλε το ραβδί αυτό που έχει καταπιεί από τον εγωισμό σου για να με πιστέψει. Έχετε δει τους τυφλούς, παίρνουν ένα ραβδί. Και με το άσπρο αυτό ραβδί ερευνούν και προχωρούν. Αυτό τώρα δίνει τη πίστεως, το οποίο δίνει στους ανθρώπους. Και παρότι τους έδωσε το ραβδί αυτό να το κρατούν έξω, αυτοί το έχουν καταπιεί μέσα. Και στέκονται σαν έχουν καταπιεί τον κοντιλοφόρο από τον εγωισμό. Εμένα θα μου πεις, τι να σου πω εσένα, Και τι να μου πει σε μένα. Και οι δυο μας να ακούσουμε εκείνη. Αυτό είναι το θέμα, το σοβαρό. Να ακούσουμε εκείνη. Και να το παραδεχτούμε, να το πάρουμε όπως αυτός μας το δίδει. Διότι όταν δει απλότητα, ο Θεός συγκαταβαίνει και βοηθάει τον άνθρωπο και με εξωτερικούς παράγοντας. Δεν ήρθε σε δύσκολο θέση ο Θωμάς. Δεν ζήταγε μέσα ο εσωτερικός του κόσμος πλοίο να σ' αποδείξει. Δεν είπε αν δεν βάλω το δαχτυλό μου και αν και αν και αν. Και συγκατέβει ο Χριστός. Κρατώντας τα θηδεία διατυπώσεις, μετά 8 ημέρες και κλεισμένο των θυρών, έστειλε στο μέσο, είπε ειρήνη μην και τον πιάνει και κάτω δηλεγόμενα από τη μύτη και του λέει έλα εδώ εσύ, βάλε το δαχτυλό σου εδώ και μην γίνω άπιστος αλλά άπιστος. Συγκαταβαίνει λοιπόν ο Θεός και σε όλους τους δυσπίστους ομάδες των αιώνων. Αλλά είμεθα ούμε πίστης, κάνουμε πίστης. Και όταν ο Χριστός βλέπει ότι και να κάνει παρουσία που υποπίπτει στα θεστήσεις και εκβιάζει πλέον. Και είναι γνώση, δεν μπορείς να πεις. Ότι δεν θα πιστέψουμε, μας αγαπάει. Φίδεται όπως λέμε ημών και δεν μας παρουσιάζεται. Όπως δεν παρουσιάστηκε στους σταυρωτάς του, γιατί γνώριζε ότι δεν πρόκειται να γυρίσει κανένα. Έστειλε τους αποστόλους του, όσοι θέλανε ας ακούσουν και θα σωθούν. Και σώθησαν όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, εκείνοι που είπανε ναι, εμείς το κάνουμε. Τι πει ισομενάδες αδερφοί. Τι θα κάνετε, θα μετανοήσει έκαστος και θα βαπτιστεί το όνομά του και θα σωθεί. Αυτό λοιπόν λέγω είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και το μοιράζουν. Και παίρνουν λέει δύο χέρια, ένα του Ιώβου και ένα του Σολομών και σας λέγω τι είναι ο Θεός έπλασε. Λέγει δε στη συνέχεια έτερος πατήρ, ο Γρηγόριος Νήσις, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Πρέπει λέει ημέν πλάσεις πυλό. Έπλασε με πυλό. Η δε ποιήσεις το κατοικώνα ώστε επλάσιμενη σάρξ επιήθη δε και η ψυχή εστοποιήθη η ψυχή υπό του πνεύματος αυτού έκανε αυτόν, αυτό το χώμα η ψυχή ζώσα έπειτα και τον σήκωσε. Γι' αυτό εδώ λέγει αποδίδει ο τούτος ο πατήρ ότι με έφτιαξες με τα χέρια σου και με έπλασε στη συνέχεια, με ζωοποίησε και με έκανε άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση δική σου. Ο δε Θεοδόρητος λέγει και αυτός, ο Θεός λέγεται διαπλάσε των ανθρώπων την φύση. Ούχερχη χρυσάμενος, δεν χρησιμοποίησε χέρια λέγει, ασώματος γάρ ο Θεός δεν έχει χέρια, αλλά πλοίον απεριτώδε το ποίημα διάθεσιν ενδειξάμενος. Αλλά είπε έτσι για να δείξει πόσο ενδιαφέρετο για αυτό το πλάσμα που έφτιαχνε. Συγκατεύει ότι έχει και χέρια δηλαδή ακόμα. Υπάρχουν κι άλλοι. Ο ανώνυμος, πατήρ παλαιός ερμηνευτής, λέει «Λόγω δημιουργήσας ο Θεός τα πάντα», είπε και γένοντο. «Ότε ήλθεν επί των άνθρωπων, είπε, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόναν η μετέρα και ομοίωση». Πόσον λέει γρηγορότερα, είπε και γένοντο, εδώ είπε λέει, θα τον φτιάξουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Συζητεί τώρα η Αγία Τριάδα. Τι ιδέα άλλο λέγει ποιήσομεν άνθρωπον, σε ποιον λέει τα λέει αυτά, με ποιον συζητεί, ή το μονογενή αυτού Υιό και το πνεύματι το Αγίο. Με αυτόν, με αυτούς λέει συζητεί και θα πει, θα κάνουμε άνθρωπο, θα ποιήσουμε. Ους και χείρας νυν αποκαλεί. Αυτά είναι λέει, τα χέρια λέει του Θεού. Έπλασε και ζωοποίησε. Και εν το Ιώβ δε γέγραπτε εχείρε σου επίησαμε και επλασάμε. Είναι στο δέκατο όπως σας είπα στην αρχή, στο όγδο εδάφιο. Με τα ταύτα με τα βαλών με έπεσα Και το μεν ποιήσω μεν την εφ, το παίρνει και το βάζει και αλλού. Μας έφτιαξε, αλλά μη σε πέσαμε. Και τώρα ξανασηκωνόμεθα. Παίρνει λοιπόν και το δεύτερο που μας έφτιαξε, εδώ και λέγει. Και το μεν έπεσας, λέει, την εφ, λέγουν, λέει, μερικοί, επί της πρώτης δημιουργίας φυσίριστε. Το δε έπλασε επί του λουτρού παλιγενεσίας και αναπλάσεως. Δηλαδή μας αναπλάττει, ξαναμας φτιάχνει, μας φέρνει στην πρώτη θέση δια του βαπτίσματος και των υπολείπων που αφορέων από τη σταυρική θυσία και από την Καινή Εντολή και τη Διαθήκη του Χριστού. Το παρουσιάζει σε δύο μέρη ο Άγιος Άνθρωπος αυτός. Εδώ στη συνέχεια λέγει «Έπλασάμε, συνέπισόμε και μαθήσωμε τα σεντολά». Εάν ο άνθρωπος δεν συνετιστεί, δεν ταπεινωθεί, δεν έρθει στον εαυτόν του, δεν μπορεί να μάθει τα σεντολά του Θεού. Ο Θεός σε μία σύνετον δεν αποκαλύπτεται. Εις κακότεχνον ψυχήν ούτε θελεύσεται σοφία, ουδέ εις άνθρωπον κατάχρεων αμαρτία. Η αμαρτία είναι ένα όζον, ένα πτυτικό αέριο που ζαλίζει τον νου και δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από τις αλήθειες του Χριστού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εδέχθηκαν τον Χριστό με ταπείνωση, ώστε ο Χριστός να τους κάνει τα αποκαλύψεις που τους χρειάζονται, έμειναν μακριά, όπως μένουν μέχρι σήμερα πολλοί Εβραίοι και πολλοί εκ των άλλων. Και γράφει σε αυτό το σημείο, όπως διαβάζετε και εσείς, ο Παύλος στους Κορινθίους, Δευτέρα στο τέταρτο κεφάλαιο, ότι λέγει εάν μένει κάλυμα, ένα σκέπασμα, μια οθόνη, ένα σεντόνι, και δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε την Παλαιά, ούτε την Καινή, είναι διότι δεν εδέχτηκαν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος ξεσκεπάζει και αποδεικνύει την αλήθεια της Παλαιάς Διαθήκης εν το προσώπο του πραγματοποιουμένου. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που δεν εδέχτηκαν τον Χριστό δεν μπορούν να εννοήσουν τις αλήθειες αυτές. Η αμαρτία έχει δύναμη διαβρωτική και ζαλίζει τον άνθρωπο ώστε να μην μπορεί να καταλάβει. Δεν τις δέχεται. Τις απεχθάνεται. Δεν τις θέλει. Θέλει ταπείνωση ο Θεός. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ταπεινωθεί, τα πράγματα αλλάζουν για αυτόν. Και τότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται. Αρχίζει να νοεί. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος μίαν παιδείαν τα θέματα αυτά. Παρότι ο Θεός θέλει να τον εκπαιδεύσει, εντούτοις όμως ο άνθρωπος δεν δέχεται πολλάκι. Άλλοι δέχονται και παιδείαν και νουθεσίαν Κυρίου, άλλοι εν τη ελευθερία τους δεν δέχονται ούτε παιδείαν ούτε νουθεσίαν Κυρίου. Ο Μπαρούχ, ο προφήτης, στο γάμα κεφαλαιό του στίχος 36-38, έχει μιλήσει για αυτά τα θέματα και το παίρνει ένας πατήρ και τοποθετεί, το ερμηνεύει, το πλαισιώνει με ηθική διδασκαλία και το παρουσιάζει ως εξής. Η παιδεία, λέγει, πρέπει να γίνεται εκ της παιδικής ηλικίας. Από τότε χρειάζεται η μόρφωση του νοός και της καρδίας. Είναι εύπλαστοσύνη, ένα άγραφο χαρτί και χαρά σε εκείνο που θα προλάβει να πρωτογράφει. Πολύ δυστυχώς γράφουν πολύ άσχημα πράγματα στα παιδιά τους. Οι ειδικοί τους έγραψαν πολλά άσχημα πράγματα σε αυτούς και τους ήταν μεγάλο εμπόδιο έπειτα να δεχτούν το Χριστό. Και ο μεν νους μορφούται δια της μαθήσεως των επιστημών και τεχνών. Η δε καρδία δια της μαθήσεως και τηρήσεως των εντολών του Πανεπιστήμονος Ιησού Χριστού.
Ο νους, λέγει, έχει σχέση με τις επιστήμες και με τέτοια. Η καρδία όμως έχει σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει τακτοποιήσει τη θέση της καρδίας, πολλάκις την πιο ευγενή του επιστήμη και μόρφωση τη χρησιμοποιεί ως περιθώριο προς τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπουμε και από διανοουμένους και από μορφωμένους ανθρώπους εγκλήματα και πράξεις που δεν τις κάνανε οι πιο αγρίκοι, ούτε τα θηρία τις κάνουν. Γιατί? Διότι η καρδία δεν έχει εκπαιδευτεί εν Χριστώ. Κάνω ένα διαχωρισμό. Δανειζόμενος μια διαφήμιση, θα έχετε δει, υπάρχει μια διαφήμιση μιας εταιρείας πετρελαιοειδών. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, το λάδι είναι, η βενζίνη είναι. Που λέει, βάλε ένα αντίγρι στη μηχανή σου. Τώρα, τη δύναμη αυτή, τώρα, το λάδι θέλει να διαφημίσει ή το λάδι. Καλώς. Αν βάλει τίγρη στη μηχανή, τι βγαίνει? Θα φεύγει δηλαδή το αυτοκίνητο γρηγορότερα, έτσι, θα τρέχει, θα είναι αντοχής. Το θέμα δεν είναι τι λάδι θα έχει η μηχανή μόνο, αλλά και ποιος θα κρατάει το τιμόνι τη μηχανή. Ο τίγρης λοιπόν εδώ είναι ο νους. Ο οδηγός όμως το τιμόνι είναι η καρδία. Γι' αυτό στην Παλιά Διαθήκη ζητάει διά του παρμιαστού η Έμι, παιδί μου, δώσ' μη στην καρδία. Δεν θα θέλεις το πορτοφόλι μου να σου κάνω ένα κερί σαν τον πόη σου? Όχι, την καρδιά σου να μου δώσεις. Να μιλήσω για εσένα, την καρδιά σου να μου δώσεις. Και εμείς όλα τα προσφέρουμε πριν την καρδία. Εδώ λοιπόν αυτός ο Άγιος άνθρωπος λέγει, και το επαναλαμβάνω να μου επιτρέψετε, ο μένους μορφούται δια της μαθήσεως των επιστημών και τεχνών, η δε καρδία δια της μαθήσεως και τηρήσεως των εντολών του πανεπιστήμονος Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο άλλος πατήρ λέγει ότι ο νους είναι αργυρώνητος της καρδίας, πληρωμένος από την καρδιά. Διότι αν η καρδία είναι καθαρά, ο νους θα χρησιμοποιηθεί για καλό. Η εξυπνάδα, όλα αυτά τα πράγματα. Εάν η καρδία είναι πονηρή, βρώμικη, λερωμένη, ο νους θα χρησιμοποιηθεί επί κακό. Και τότε η επιστήμη είναι απλώς ένα εργαλείο στα χέρια μιας κακούρου καρδίας. Και αλλή μόνο μας. Καταλάβατε? Και συνεχίζει και λέει, ή του πρώτου μόρφωσης άνευ της δευτέρας, το να μορφώσεις το νουν με γνώση, με επιστήμη κλπ. Ουδέν εστί. Τίποτα, λέει, δεν έκανε, αν δεν έχεις μορφώσει και τη δευτέρα, την καρδία. Διότι, καν ή της τέλειος εν εις ανθρώπων, λέγει ο Βαρούχ, της από του Θεού σοφίας απούθης, απομακρυσμένος όμως από τη σοφία του Θεού, όσου δεν λογιστήσετε. Και η σοφία του κόσμου τούτου κατά τον Παύλο, μορία παρά το Θεό. Γι' αυτό, προκειμένου ο άνθρωπος να θελήσει να συνετιστεί, θα πρέπει να δει σε εκείνο που είκαπαμε προχθές. Δηλαδή, να κύψει κλείνον την καρδία μου. Βόηθησέ με, θέλω, διότι ο άνθρωπος είναι σκληρό. Μέσα του υπάρχει ένας νόμος, όπως γράφει ο Παύλος του Ρωμαίου στο Ήτα, ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του νόου. Άλλα θέλει, άλλα πράττει, άλλα σκέπτεται. Μια πάλι γίνεται μέσα. Ένα confusion είναι μέσα στον άνθρωπο. Ποιος θα τα ξεχωρίσει αυτά? Εγώ θέλω να κάνω το καλό και βρίσκουμε να πράττω το κακό. Θέλω να σκέπτουμε αγαθά και τα πόδια μου πηγαίνουν προς την αμαρτία. Ποιος θα με σώσει? Εδώ είναι το μυστικό. Εάν ο άνθρωπος αυτό εν τη ελευθερία του το διαγνώσει και ταυτοχρόνως παραδεχτεί ότι εντί αδυναμία του δεν μπορεί να το τακτοποιήσει, τότε θα ζητήσει βοήθεια από τον Θεό. Αυτή δε την προπαίδεια του την έκανε και στην Παλιά Διαθήκη. Του έδωσε νόμο που δεν μπόρεσε κανένα να εφαρμόσει. Εφοβήθη εξ αυτού, χάνουμε. Ποιος θα μας σώσει? Θα στείλει κάποιον να μας σώσει. Έρχομαι εγώ να σας σώσω, να σας βοηθήσω. Και έτσι αναγκάζεται ο άνθρωπος και από την άλλη πλευρά, που δεν τη θέλει βέβαια ο Θεός, ετούτης όμως την χρησιμοποιεί, να τον δέχεται τον άνθρωπο από ανάγκη, όπως λέμε, και να τον αξιοποιεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τώρα εδώ θα θελήσει να συνετιστεί από τον Θεό, θα πρέπει να το θελήσει αυτός. Εάν ο Θεός μόνος του θελήσει, αυτός θα σκληρινθεί. Δεν έγκυται από το φως, όπως σας είπα προχτές, έγκυται από το είδος το οποίο πλησιάζει το φως. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους. Από τον ίδιο πατέρα και από την ίδια μητέρα. Μέσα στο ίδιο περιβάλλον, μέσα στο ίδιο σχολείο, μέσα στο ίδιο σχολείο του σπιτιού. Ο μεν ένα. Να ακούει, να υπακούει, να αξιοποιείται. Ο δε να απορρίπτει, να αρνείται, να χάνεται. Γιατί? Τα ίδια έβλεπε, τα ίδια ήκουε. Όμως είτο διαφορετικός αυτός. Γι' αυτό σας έλεγα προχθές. Έχοντας εδώ φωτιά, εάν βάλουμε το κερί λιώνει, αν βάλουμε το όν, το αυγό, σφίγγει. Το κερί το ίδιο. Άρα λοιπόν, ο μεν ένας πιστεύει, διότι συντρίβει, ταπεινώνεται, παραδέχεται, ζητάει. Και ο Θεός συγκαταβαίνει και τον βοηθάει. Ο άλλος, το εγωισμό του, πληρύνεται. Και αρχίζει να κατηγορεί τον Θεό, να βρίσκει ελαττώματα στον Θεό, τον εαυτόν του να μην βρίσκει τίποτα, να βρίσκει ελαττώματα στον πατέρα του, στο δασκαλό του, στην εκκλησία, στους κληρικούς, στους κυβερνήτες, στους πάντες, πλην του εαυτού του. Ο εαυτός του είναι Άγιος. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ούτε να φωτιστεί, ούτε να καταλάβει τίποτα για τα θέματα αυτά της πίστης. Και θα φύγει σκληρός εκ του κόσμου του. Εμείς του ευχόμεθα, και αυτός έπρεπε να είναι συνεπής, όπως εδώ λέγει. Συνετισσόμε και μαθήσουμε τα σέντολά σου. Αλλά δεν θέλει. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν τον μπορεί. Ας εξετάσουν οι άνθρωποι που μένουν μακριά ακόμη από τις αιώνιες αυτές αλήθειες, που δεν θα ξανατις συναντήσουν, διότι φεύγοντας εκ του κόσμου τούτου ο άνθρωπος δεν θα βρεθεί μπροστά σε σχολείο, δημοτικό ή γυμνάσιο ή πανεπιστήμιο, ούτε σε φροντιστήριο να καταρτιστεί, ούτε σε συνεργείο να επιδιορθωθεί. Αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος που πρέπει να προσέξει να αξιοποιηθεί για να επιτύχει εκεί. Είναι βέβαια αστείος αυτός ο κόσμος εν σχέση με εκείνον. Εν τούτης όμως ο Χριστός έχει δώσει τόσο αξία στην προσωρινότητα ώστε να μπορεί να κυριαρχεί της αιωνιότητας. Πηγολαμπής αυτό, έχει όμως τη άφθην δύναμη ώστε να έχει αντίκρισμα αιωνιότητα. Οσοδήποτε ο άνθρωπος, αν δεν μπορεί να το καταλάβει, όμως εάν ταπεινωθεί και καταλάβει τι είναι, πού ήτο, γιατί ήρθε και πού μένει να υπάγει, τότε θα φιλοσοφήσει και θα θελήσει να παραδοθεί. Όταν όμως κάθεται εξωστρεφής και βλέπει, κρίνει και κατακρίνει τα έξω, χωρίς να βλέπει ότι αυτός είναι ο ένοχος και δεν βλέπει καλά ή δεν βλέπει όπως πρέπει να δει. Διότι και αυτό πάλι εξαρτάται από τον ίδιο άνθρωπο. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Να δείτε πώς σκέπτονται οι άνθρωποι. Ας παραδεχτούμε ότι βαδίζουμε σε μια εξοχή. Είναι σούρπο. Φτάνουμε σε ένα εκκλησάκι και βλέπουμε ένα νεαρόν προς την εκκλησία. Περνάω εγώ και λέγω, τι να κάνει αυτός τώρα εδώ πέρα? Για κακό θα έρθει, δεν μπορεί να έρθει για καλό. Δεν ξέρω όμως τι κάνει. Σκέψουν μέσα, λέει αυτό. Και προχωρώ, συζητώντας ότι τέτοια ώρα το παιδί αυτό εδώ κάνα ραντεβού θα έχει, δεν μπορεί. Περνάει ο άλλος κοντά από μένα. Βλέπει, κάποιον θα ληστέψει αυτός απόψε εδώ. Ποιος ξέρει. ή θα κοιτάξει πού να κοιμηθεί. Και εδώ γυρίζει και πάει να ανοίξει την εκκλησία, να μείνει μέσα. Σκέψει δικέ του και αυτέ. Δεν ξέρει τι του συμβαίνει αυτού. Προχωρεί και αυτό. Περνάει άλλο. Μπράβο στο παλικάρι. Θάναψε τα καντήλια τη εκκλησία, φαίνεται. Ε. Μπράβο, μπράβο. Και τα άλλα γυρίζουν κάτω εκεί. Με τι φιλενάδε του, τα παγκάκια και στείλονται από εδώ και από εκεί. Μπράβο, το Θεό να το βοηθήσει. Άλλο, άλλη σκέψη, άλλη σκέψη, ε. Δεν μπορεί να λέει. Για το ένα και το αυτό πρόσωπο, πόσες γνώμες. Εντελευθερία του άνθρωπος βγάζει και αποφασίζει. Δικάζει και αθώνει. Πόσο στην ουσία τι έπρεπε να κάνουν όλοι. Δεν ξέρω. Είμαι αστείος. Εγώ θα έλεγα αν ήμουν κάπου έξω, θα το πω και εδώ, είμαι κορόιδο. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό εκεί πέρα. Ο Θεός να τον ευλογήσει. Μα για καλό, μα για κακό, ο Θεός να τον ευλογήσει. Γιατί δεν το κάνει ο άνθρωπος, εν τη ελευθερία του σκέφτεται όπως θέλει και ενεργεί όπως θέλει. Αυτό κάνει και για τον Χριστό. Ένας, πολύ στενός συγγενής μου, μου έλεγε, είστε συμφεροντολόγοι εσείς οι χριστιανοί. Σου πήραμε πολλά. Όχι γι' αυτό, δεν μου πήρες τίποτα. Αλλά που ενδιαφέρεστε δίθεν για την άλλη ζωή. Ώστε συμφεροντολόγοι μετά, που ενδιαφερόμεθα για την άλλη ζωή. Έμαθες πρώτα-πρώτα γιατί ήρθες στον κόσμο. Άμα μάθαινες γιατί ήρθες στον κόσμο, θα γνώριζες κι εσύ ότι αυτό είναι ο προορισμός. Να επιτύχω της άλλης ζωής. Διότι αν δεν επιτύχω της άλλης ζωής και ενδιαφερθώ εις τον κόσμο τούτον, καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Όμως αυτό σε τη σκληρότητή του, μη θέλοντας τον Χριστό, μου λέει ότι είσαι συμφεροντολόγοι. Εγώ μου λέγει, δεν ενδιαφέρομαι μόνο για τον κόσμο αυτόν. Διαθέτω τον εαυτό μου για τον κόσμο κλπ. Αλλά μην μου λες για τα άλλα πράγματα. Αυτά τα κάνετε εσείς που σκέφτεται από συμφέρον πώς θα περάσετε αύριο. Και το θεωρούσε για τον εαυτό του εξυπνάδα αυτό. Ε? Λοιπόν, πώς μπορεί ο Θεός τώρα να συνετίσει τον άνθρωπο όταν αυτό το θηρίο ο άνθρωπος δεν θέλει. Πώς μπορεί να συνετίσει τον άνθρωπο ο οποίος άνθρωπος εν γνώση τον αρνήθηκε. Εφόσον όταν βαφτίστηκε του είπε από τα σωμέστη του Σατανά και συντάσσω με τον Χριστό, όταν μεγάλωσε του λέει από τα σωμέστη Χριστέ. Πού θα πας παιδί μου, με τον διάβολο θα πάω, συντάσσω με τον διάβολο. Και θεληματικά τον απορρίπτει, διότι αυτός μου λέει ίσωμα όλα. Δεν χρειάζεται νηστεία, δεν χρειάζεται παρθενία, δεν χρειάζεται τεκνοποιία, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλο. Ναι. Αλλά δεν σου ούταξε παράδεισο ο διάβολος, μόνο κόλαση σου ούταξε. Και αυτό να το προσέξει. Και αυτά όλα θα τα κάνει ο άνθρωπος εν τη ελευθερία. Λέγε εδώ, συνεπιθώ με και μ' αφήσω με τα σεντολά σου και δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Αλλά τώρα βέβαια τον πάνε. Δεν πήγε, τον πάνε. Οκτώ χέρια και οκτώ πόδια. Τη βοηθεία του βρώμας του, τον πάνε. Αλλά εκεί που θα πάει, τι θα γίνει. Εκεί είναι τάσιμα. Πώς εδώ ψεύδεται δια των χιλέων των ψαλτών. Ούτε η θέληση να ακούσει, ούτε να συνεπιστεί. Που δεν παραδέχτηκε ούτε δημιουργό, ούτε πλάστη. Ούτε αναφλάσσαντα. Δεν παραδέχτηκε τίποτα. Τότε θα βρούμε την υπόθεση, αλλά θα είναι αργά. Εύχομαι όχι εμείς και όλος ο κόσμος να μην τύχει αυτή τις περιπτώσεις.